Sveiki, čia buvo su valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis reguliariai. Kiekvieną savaitę, jau ne pirmus metus, kalbame apie vadovus, vadovams, su vadovais ir apie tai, ką vertų vadovams žinoti, kad jie būtų geresniais vadovais. Ir tai mes darome Delfi eteryje, tai mes darome televizijos eteryje dabar jau, tai mes darome Facebook'e, LinkedIn'e, visokiose grupėse, kur ten yra boso valanda ir panašiai. Ir tame tarpe darome kartais ausyse žmonių per Spotify ir iTunes'us. Tai yra, susimatysime tenai būtinai, bet čia ne pabaiga laidos, čia pradžia laidos, jeigu ką. Ir aš šiandien noriu kalbėti apie vaikus. Taip pat kažkaip kontekstas toks įdomus. Dėl to mano svečiuose yra Miglė Karklytė Palevičienė, atsiprašau, kirčiavimas blogas.
Ir šiek tiek norėčiau pataisyti Milda.
Milda, atsiprašau, Milda.
Sveiki.
Viskas blogai. Arba viskas labai gerai.
Pasakėte daug gerų dalykų ir vieną nelabai gerą, ar ne? Okay.
O kaip žmonės reaguoja, kada išgirsta tą netikrą, neteisingai pasakytą vardą? Ar iš tiesų tai yra jautru, ar ne?
Aš manau, kad tai priklauso nuo žmogaus. Mm-hmm. Man asmeniškai tai tiesiog klaidelė, ar ne, ir aš suprantu, kad jūs, ar ne, į mane žiūrite kaip į žmogų, ir man visiškai nesvarbu, ar teisingų vardų pavadinsite, ar ne. Okay. Kiti žmonės galbūt jautriausiai reaguoja, tai aš manau, tai yra labai asmeninis reikalas.
Milda. Nuo šiol visada Milda. Tikrai taip, visada Milda. Milda, kas tu tokia?
Aš esu vaikų psichologė visų pirma, ar ne? Tai yra mano turbūt svarbiausias dalykas, ką aš darau ir kas man labai patinka. Ir aš kaip kartais sakau, kad na, net nežinia, kur yra ta riba tarp darbo ir tarp mano gyvenimo, dėl to, kad na, iš tikrųjų tai yra tas, kuo aš gyvenu ir tai yra mano aistra. Tuo pačiu aš esu įkūrusi dabar jau įmonę, tai yra laimingas vaikas, tai yra vaikų psichologijos centras, kuriame stengiamės tų vaikų padaryti laimingesnių daugiau ir taip pat tėvam padėti tuos vaikus padaryti laimingesnius. Taip pat esu lektorė ir na, dabar jau būsima knygos autorė.
Beje. Sveikinu.
Ačiū.
Kada iš esmė?
Dar, na, tik tai pradedu ją rašyti, tai dar truputėlį reiks palaukti.
Paskambink, kaip rašysi, gerai?
Būtinai.
Aš norėsiu apie ją pašnekėti su tavim.
Milda,
kada pas tave ateina žmonės? Kada jie pas tave kreipiasi? Kokiais atvejais?
Labai skirtingais ir aš to labai džiaugiuosi iš tiesų, nes aš pamenu, kai aš dar mokiausi, mūsų dėstytojas taip sakydavo, kad yra toks stereotipas, eini pas psichologą, vadinasi, esi durnas, ar ne? Ir dar esi pats dėl to kaltas. tai aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad tas stereotipas jisai tikrai gerokai mažėja ir tikrai yra žmonių, kurie kreipiasi tik tada, kada yra kraštutinė jau na, situacija, kada yra didelės problemos arba kada yra didelės krizės, tačiau yra tikrai labai nemažai žmonių, kurie kreipiasi tuo met, kada na, profilaktiškai dar nori pasidomėti, kaip geriau elgtis, ką geriau daryti, kada turi kažkokių klausimų, kol dar net nėra problemų, o problemos yra labai įvairiausios. Tai nuo skyrybų, nuo vaikų kažkokių na, turimų rimtesnių sutrikimų, iki kažkokių na, draugysčių, santykių problemų. Tai yra tokios, kurios galbūt kartais ir tėvam nepasirodo labai reikšmingos, bet kiti nori užkirsti kelią ir pradeda to domėtis.
Tai jeigu, pavyzdžiui, vaikas kramto nagus, tai reikia pastavėti, ar ne?
Na, reikia ar nereikia, čia negaliu atsakyti. Tačiau jeigu vaikas kramto nagus, tai yra gana rimtas nerimo ženklas. Mhm. Tad pas mane ar ne pas mane, tikrai rekomenduočiau apsilankyti.
Okay. Milda, kada tu dirbi, aš suprantu, ir su tėvais, ir su vaikais.
Taip.
Ir tu padedi vaikams, kaip sakai, tapti laimingesniais. Tai yra, ką iš principo reiškia vaikui tapti laimingesniu? Kokios sudedamosios dalys to yra?
Taip, tai geras klausimas. Tai iš esmės aš galvočiau, kad jeigu taip labai trumpai ir na, glaustai pasakyti, tai kad mes padėtumėm vaikui gebėti pažinti save, priimti save toks, koks aš esu, bet tuo pačiu ir gebėti būti su kitais ir būti grupėje. Ir ką aš gana dažnai stebiu, kad mes turim tam tikrus va, tiek na, tarp vaikų, tiek tarp suaugusių kraštutinumus. Arba aš na, bandau tik tai prisitaikyti, įsilieti, atitikti kažkokius standartus, normas ar ne, va tą pačią lyderystę būti na, lyderiu, kartais nesuprantant, ką tai iš tiesų reiškia. Iš kitos pusės yra kitas kraštutinumas, kai mes tik stengiamės save suprasti, save pažinti, gyventi taip, kaip man patogu, kaip aš noriu, vat, pasiųsti visus kažkur, ar ne. Tai vat, tas viduriukas tai būtų turbūt tas įėjimas į laimę ir kiekvienam labai indolus.
Okay. Aš pasikaičiu, to vienas man įdomus klausimas yra, kurį diskusijos niekada nesibaigė šito vietoj. Kaip tu pati galvoji, lyderiais gimstama ar tampama?
Čia toks klausimas, gal plačiau truputėlį atsakysiu,
duok,
ar ne?
Duok plačiau.
Taip, tai iš tiesų, be abejo, mes temperamentą atsinešam savo, ar ne? Mm-hmm. Temperamentą mes atsinešam tam tikras, na, potencialias savybės. Galėčiau tai palyginti su tam tikrų užtaisų šautuvo, ar ne? Mm-hmm. Tai yra, ką mes atsinešam, tai yra jų užtaisytas šautuvas, okay. Bet ar tai išaus priklauso nuo kažkokių faktorių, ar ne, ar mes paspausime tą gaiduką.
Kokie tai faktoriai?
Tai faktoriai be abejo, tai yra tėvų ugdymas, vaiko gyvenimo aplinkybės ir ugdymas ne tik ta prasme, ką mes mokome, lietuvių matematikos, bet yra apskritai emocinis tiek ugdymas, tiek ta aplinka, kur vaikas gyvena, ar jis gali saugiai atsiskleisti. Nes jeigu gimsta vaikas, kad ir su labai gerais natais ar ne, užtaisais, mhm. ar na, net negalėčiau sakyti gerais ar blogais, čia nėra palyginimas.
Tai
tiesiog gimsta su tam tikru va, to užtaisu, tačiau jis gyvena nuolatinėme strese, jisai gyvena nesuprasdamas savęs, jisai gyvena, kai jo nesupranta, tai na, mes tikrai negalime tikėtis, jog jisai atsiskleis ir parodys tą, ką jisai turi vat, savo viduje geriausia. Bet vėlgi iš kitos pusės, kai mes nu, tam tikra prasme kartais gaminame lyderius, ar ne, iš to žmogus, kuris na, iš tiesų jo kitokia asmenybės dinamika, jis gimęs kitokiems dalykams, jisai jo stipriosios pusės visai kitur, tai vėlgi mes tą žmogų traumuojame. Galbūt kažkam patogu matyti tą vat, lyderį tokį, ar ne, ir tai gana dažnai būna, kad tėvų ambicijos, kad mano vaikas, va, ar ne, mano vaikas vadinas, aš esu toks, na, kažkoks fainesnis, kietesnis, dėl to, kad mano vaikas bus toks, bet iš tiesų, jeigu tai nėra vaiko kelias, tai jam tikrai nėra naudinga.
Na, pavyzdžiui, tarkim, vaikas, tėvas stebi, arba tėvai stebi vaikų elgesį ir mato grupėje, yra vaikas, kuris tarkim, organizuoja visą veiklą, kuris tai reiškia labiau paskui save veda, sugalvoja žaidimo taisyklės, keičia žaidimus ir panašiai. Ir jo vaikas, mano pavyzdžiui, vaikas, reiškia, sėdi ir kažkaip, nu, neveda tos grupės, o yra vedamas. Dalyvauja žaidime arba ten kažką ir aš galvoju, nepalauk, jam trūksta ambicijos, jam žinai reikia, jis turėtų daugiau rodyti iniciatyvos. Ateik čia, tu daugiau rodyk iniciatyvos.
Aha.
Ką aš darau tokiu atveju?
Tokiu atveju jūs visų pirma parodote savo vaikui, kad jūs jo nepriimate. Ne, kad jūs jo nepriimate tokio, koks jis yra ir jūs norite jį suformuoti pagal kažką. Ne? O kai aš nesijaučiu priimtas, na, be abejo, aš nebūsiu laimingas. Ar ne? Ir aš eisiu toks liktai, galbūt ir gyvensiu tą gyvenimą, į kurį mane įstatys, tačiau aš liktai, na, eisiu prieš srovę, ar ne, prieš vėją, ir man pačiam nebus gerai, ir labai daug tokių mes turime pavyzdžių, kada vaikai, kurie, na, eina prieš save, paskui mes turime psichiatrinėse ligoninėse, mes turime visą gyvenimą gerančius vaistus, mes turime apskritai nebegabančius bendrauti, dirbti, tai iš tiesų yra tikrai
galinga. Ja, visiškai sudėtinga ta riba, kada tu iš principo tarsi gali paskatinti vaikų vystyti tam tikras savybės, kur lyderystės savybės arba adaptacijos tam tikras savybės. Kartais tau tai gali prigadinti, bet mes ten nelysim, nes ten jau keilysim, ten Jėzus Marija.
Taip. Čia yra tikrai ta riba, nes iš kitos pusės galva, ką irgi norėčiau pasakyti, kad tai nereiškia, kad visiškai mes turim nenukreipti vaiko, neskatinti, nedrasinti, ar ne, įgyti tų įgūdžių, kurių jam reikia. Tai va ta formulė galbūt būtų pasistengti tėvam pamatyti, ko iš tiesų vaikui reikia, ko jam trūksta, tai kad jis galėtų gyveninti, ko jis nori ir stengtis ugdyti tas savybės. Bet ne ko mums reikia, ne ko aplinkai reikia, o ko reikia vaikui.
Čia turbūt yra esminis momentas. Tai kada mes, elgiamės su vaiku taip, kas padeda jam tapti, o ne man, reiškia, kaip tėvui kažkuo ten džiaugtis, arba ten didžiuotis, arba ten dar kažkuo ten.
Taip.
Turbūt apie tai esmėms tada yra, jo?
Taip, iš tiesų taip. Ir dar kitas dalykas, kas vat labai svarbu, na nežinau, kiek čia mes giliai ar negalim to panagrinėti, ką mes kalbame gana dažnai su klientais, tai yra atskirti, kai žiūri vaiką, atskirti, ar tai yra iš tiesų vaiko jausmas, ar tai yra mano jausmas. Ir tam reikia tikrai nemažai darbo vėlgi su savimi. Kad ir pavyzdžiui, jeigu mane, aš jaučiausi vaikystėje negirdimas, na, manęs niekad negirdėdavo, ir dabar, kai aš matau, kad mano vaikui kažkas brėžia ribas, tai aš galbūt, na, per daug pradedu ginti, per daug daryti už vaiką, nes liktai atrodo, kad mano vaikas jaučiasi taip, kaip aš jaučiausi tada. Nors tai nėra būtinai iš tiesų taip.
Ačiū. Mintis svarbi, man atrodo, šiek tiek ir tiem, kurie auginat vaikus, manau, kad verta vat, šitoje vietoje irgi truputėlį atsisukti porą, trejetą minučių atgal ir dar kartą išgirst, kas sako Milda. Noriu tęsti toliau lyderystės temą ir matome, mes, pavyzdžiui, vaiką, kuris tikrai elgiasi kaip, taip, kaip mes įsivaizduojam, kad turėtų elgtis lyderis. Būrė, formuoja, reiškia, nustatinėja žaidimų taisyklės ir panašiai, bet praeina kažkiek laiko ir visos savybės kažkur dingsta. Ir čia vėlgi yra aplinkos manyti poveikį šitoje vietoje, bet ir po to tas žmogus patenka į organizaciją, išauga, reiškia, patenka organizacija. Gal dar šiek tiek pabūkime toje vietoje, ką mes tėvai padarome, kad natūraliai turintis savybių lyderystės, kažkurias išmėto, išbarsto per gyvenimą.
Aha, tai iš tiesų šioje vietoje tėvai nemažai ką gali padaryti, ko geriau būtų nedaryti. Tad gal esminius dalykus, ką galėčiau išskirti, tai vienas yra tai, kad na, tiesiog nesuteikia tos erdvės, kur vaikas galėtų na, tai daryti. Pavyzdžiui, jeigu namuose nuolat riboja, ar ne, neimk, nelipk, tyliau kalbė, kaip rankas laikai, kaip kojas laikai, arba kažkokias na, vaikiškas kūrybinės idėjas, kur na, vaikai ar ne, sukuria parodors, su sužavėjimo pilnu žvilgsniu sako, mama, tėti, žiūrėk, aš padarau jį. Geriau matematikos pasimokyti, pavyzdžiui, ar ne? Tai yra, mes tiesiog užgesiname ir vaikas gali išmokti, kad aš geriau nieko nedarysiu, aš patylėsiu, negu pajausiu tą na, tokio nuvertinimo ar nevykelio kažkokį jausmą. Kitas dalykas gali būti, kad galbūt tėvai nemoko, nu ir apskritai nedrasina šiaip, ar ne, nedrasina, neskatina, bet to pačiu gali būti, kad nemoko tų įgūdžių, kas yra svarbu teisingai tą daryti. Na, pavyzdžiui, ar ne, jeigu vaikas, na, 4 metus, tai tiesiog sako, varam, ir visi varo, ar ne, tai to užtenka. Jo. Ir būna tikrai tokių visokių situacijų, kur daro, ką negalima, bet tas vaikas pasakė. Tačiau, kai jis jau yra 6-metis ar 10-metis, jau reikia kitų resursų, kitų įgūdžių, kad gebėtum įtraukti, kad gebėtum būti pozityviu lyderiu, kad gebėtum negauti kažkokių na, nuolat pastabų, bausmų ir iš aplinkos ir tokio negatyvaus ar ne. Negatyvaus to tokio silpninimo. Tai va, tai tiesiog tėvai galvoja, kad užteks paleisti ir vaikui pačiam tekėti, liktai vaikas pats viską turėtų išmokti. Tai va čia vietoje yra svarbus be abejo tas na, emocinės kompetencijos ar ne, emocinis intelektas, yra gebėjimas ir apskritai savęs pažinimas, savikontrolės, savęs supratimas, savo vertybių supratimas, visi tie dalykai, na, galiausiai kantrybė, pažina, 4-mečių lyderiui dar kantrybė gal na, nėra tokia būtina, kas irgi aišku, nepakenktų, tačiau 10-mečiai ir 15-mečiai kantrybė yra tikrai labai svarbi ir jeigu jis elgsis taip kaip 4-metis, jisai bus na, nugesintas aplinkos ir jis nebesupras kodėl.
Žiūrėk, yra daug žmonių manančių, kad suformuoja charakteris iki 5 metų, ar ten iki 7, kaip pagal tikros teorijos, ir jau nieko nepadarysi. Tai kaip mes ten ugdysim tą kantrybę pas tą 15-metį, jeigu jau nieko nepadarysi? Ką tu galvoji apie tai?
Tai belieka virvę ant kaklo.
Ne, mes apie tai net nekalbam. Ne.
Blogas patarimas. Ja. Ok, jeigu rimtai, tai iš tiesų yra tas, kad na, asmenybė formuojasi šiaip tai iki 3 metų pagrindinis brandolys, vėliau eina iki 7, ar ne? Ir sakoma, kad tai asmenybė yra pagrindinė susiformavusi, vėliau šlifuojasi, tik yra vienas bet. Tai yra, taip vyksta, jeigu mes nieko intensyviai, na, ar tiesiog nieko nedarom. Ar ne? Nes na, puikiausiai gali žmogus ir 30-metis, ir 40-metis išugdyti savo įgūdžius, tiesiog reikia darbo su savimi ir kuo žmogus vyresnis, tuo reikia daugiau laiko ir tuo reikia daugiau pastangų. Tai, ką mes padarytumėm 5-mečių, tarkim, per porą mėnesių, 15-mečių gal reikės metų, taip. Tačiau tikrai tas yra galima ir aš tikrai savo patirtie matau daugybę atvejų, bet žinoma, tada reikia atsisukti tuos pat tėvus, kurie yra 30-mečiai, 40-mečiai ar na, panašiai ir pagalvoti, o kiek mes kantrybės tame turime. Taip? Ypatingai prieš ugdydami vaiko kantrybę, kad na, neišėtų tokių kuriozų, ką gana dažnai mano vaikai sako. Pavyzdžiui, sako, na, aš supykusi rėkiau, kai mes analizuojam situaciją, sako, aha, o ką tada darė ten mama, tėtis ar ne, aplinka. Tai ir vaikas sako, mano tėtis rėkė dėl to, kad aš rėkiau.
Okay.
Ir ką vaikas išmoksta, kad kas rėkia garsiau, tas laimė, ar ne? Tai va, šitoje vietoje mes ir save turėtumėm atsisukti.
Tu paminėjai emocinį intelektą ir šiek tiek keletą jų savybių. Mes turbūt visi sutiksime, kad šiandien visuomenė tai yra pats svarbiausias, turbūt, nežinau, įgūdis, jeigu galima sakyti, arba gebėjimas, tai būtent yra taikyti emocinį intelektą arba būti emociškai išprususiu. Kaip mes tėvai galim padėti vaikui nuo ankstyvos raidos būtent vystyti šitas savo savybės, kurios eina kalba apie savęs pažinimą, apie gebėjimą pažinti kitus, empatiją, visus šitus dalykus. Kaip mes galime padėti jiems lavinti? Suprantu, kad čia tam nėra laiko, čia mes knygą apie tai reikia parašyti, ne?
Aš apie tai rašysiu.
Va būtent. Tai, o čia keliais tokius dalykais. Tiesiog, kaip mes galim padėti?
Gerai,
tai jau daug ką paminėjai, nepribuoti tam tikrus dalykus, arba tuo pačiu metu ir padėti, paskatinti, padrasinti, priimti tą vaiką ir panašiai. Bet kas dar, kas padeda, pavyzdžiui, man išmokti empatijos arba įgytą empatijos gebėjimą.
Tai turbūt labiausiai padeda, na, va, šioje vietoje, ir, nu, šiaip mažam vaikui mokytis labiausiai padeda, tai yra santykis, ar ne? Nes santykis, va, su tėvais, tai vaikui yra kaip pasaulio modelis, kokį santykį mato šeimoje. Taip atrodo, kad, na, toks modelis turėtų būti santykiu ir su pasauliu, ir vėliau, na, tikrai gali būti labai ir daug nusivylimo, jeigu tas nepasiteisina, ar ne? Tačioje vietoje, pavyzdžiui, jeigu mes mokome empatijos, tai yra suprasti, išgirsti ne tik save, tačiau ir kitą, mes taip pat turėtumėm vaikui ne tik išgirsti jo jausmus, patenkinti jo norus ir poreikius, tačiau parodyti, kad mes taip pat turime jausmus, kad mes taip pat turime poreikius, ar ne? Be abejo, tai labai priklauso nuo vaiko, nuo 2 metų vaikui mes ten gal nesakysim, tu dabar palaukti 2 valandas, kol mamytė pasimaudys vanilė, ar ne? Tai labai priklauso tie žingsneliai. Visgi, jeigu vaikas, na, tarkim, sako, ten, mama geria, na, kad ir kavo, ar ne, ir vaikas jau yra, na, 3 metukas, tarkim, tai yra pakankamai jau didelis, ir sako, mama, mama gali sakyti, mažutė, aš tave girdžiu, tačiau šiuo metu aš esu labai pavargusi ir man reikia 5 ar 10 minučių atsigerti kavos. Ir be sąžinės grįžimo aš galiu atsigerti kavos, žinoma, jeigu tuo metu vaikui nėra kažkokios ekstra situacijos. Ir taip vaikas šeimoje per mūsų santykį, per, tarkim, mano ir vyro santykį, jis mokosi suprasti, kad yra ne tik mano jausmai, tačiau yra ir kito jausmai. Taip pat bendradarbiavimas, kas yra svarbi emocinio intelekto savybė, gebėjimas bendradarbiauti, ar ne, suprasti, kad nei vienas, nei kitas nėra geresnis, blogesnis ar teisesnis, mažiau teisus, vėlgi mokame šeimoje. Be abejo, nepradėsim nuo kažkokių didelių dalykų, tačiau galime kalbėtis apie tvarkymąsi, pavyzdžiui, ar ne, kaip aš jaučiuosi, kai reikia tvarkytis, arba kai aš jaučiuosi, kažkas nesitvarko, kaip tu jautiesi, aš tave girdžiu, tačiau suprantu, kad yra ir mano jausmai, ir kaip mes galime susitarti. Tai va tas modelis turbūt, na, būtų vienas svarbiausių faktorių. Ir taip pat labai svarbu, ką vaikas mato, kaip tėvai elgiasi. Jeigu mes mokome išgirsti kitą ir būti empatišku, tačiau vienas kito negirdime, tai mes tikrai toli nenuvažiuosime.
Nesukuriam tinkamą modelį. Man tik tai galvoju, dabar kažkaip norisi už akcentus toje vietoje, nes kai kurie žmonės gali išgirsti iš to, ką tu pasakėjai, kad yra tvarkoj sakyti vaikui, palauk, nematai, aš užsiemęs. Žinai, palauk, reiškia, tu matai, aš čia dabar, matai, aš kalbu telefonu. Taip, tas momentas toksai subtilus, kaip čia padaryti?
Taip, gal šitą vietą, dabar galvoju, kaip čia paaiškinti, ar ne, taip trumpai, tai yra labai svarbu, kad kai mes tą darom, darytumėm ne dėl savo poreikio, o būtent dėl poreikio, dėl noro vaikui parodyti, kad yra ir kito žmogaus poreikiai. Ir labai svarbus yra laikas, ar ne, kiek mes tą darom, ir taip pat yra svarbu, ar tuo metu vaikas turi kažkokį tikrai poreikį, ar turi tik tai įgeidį. Na, pavyzdžiui, ar ne?
Tarkim įgeidį.
Jo, tai aš noriu dabar surelio, noriu dabar ir ne vėliau, o šiuo metu geriau, tarkim, kad ir kavą, ar ne, arba skaitau knygą. Tai va, tuo metu aš galiu pasakyti, ir svarbiausia, kad yra tikslas, kad aš vaikui noriu parodyti, kad yra ir kita pusė, ir kad ne visada viskas yra tik dėl tavęs. Tačiau, jeigu mes, va, kaip ir sakote, ar ne, mes esam užsiemi ir tiesiog norim, kad mum būtų ramu ir patogu, kad vaikas atsitrauktų, be abejo, šitoj vietoj mes mokome tą patį ir tikrai yra nemažai vaikų, kuriuos, na, tarkim, sakai, na, Jonai, ateik čia. Jis sako, aš negaliu, aš dabar užsiemęs, gal rytoj atsilaisvinsiu. Tai vėlgi vaikas mokosi to modelio.
Žinoma, aš dirbu su vadovais ir aš džiaugiuosi, kad nesu tėvais, reiškia, o su vadovais. Vadovas paprastesnis negu tavo, bet vis tiek mes grįžtam prie to paties, amžinai, tai yra prie tos sąmoningumo, savistabos, savęs suvokimo ir savo elgesio įprasminimo tam tikrą prasme. Tai yra, kodėl aš ilgiuosi taip, kaip aš ilgiuosi. Ar dėl to, kad tai yra mano interesas, ar dėl to, kad aš bandau padėti kitam. Kas tai bebūtų, ar darbuotojas, ar klientas, ar vaikas. Tai yra, koks mano motyvas, ar tai aš dėl savęs, ar dėl mūsų.
Taip,
ir matyti, čia vienas klausimas, kurį aš turiu savo užduoti kiekvieną kartą, galvodamas, ką aš darau, tai yra klausimas, dėl ko aš tai darau, vardan ko aš tai darau, dėl savęs ar dėl mūsų. Ir matyti, tas galėtų šiek tiek padėti mums visiems, elgtis protingiau, sakykim,
taip, tikrai.
Emociškai kompetentingiau.
Be abejo, ir dar gal šiai vietai dar vat papildyčiau, vėlgi ta yra riba, kai mes kalbame vat, apie vaiką, ar ne, mes turim suprasti, kad, na, dar taip pat savo užduoti klausimą, o kas iš mūsų yra suaugę šioje situacijoje. Taip, nes va šioje vietoje kartais tėvai sako, bet aš irgi įsižeidžiu, nes man va tai pasakė. Bet tai mes turim 5 metį, o čia turim 35 metį. Tai kuris iš mūsų dabar yra daugiau suaugęs, turėtų būti daugiau subrendęs ir daugiau matęs patirties. Tad vėlgi tai dozuoti, suprantant, žiūrint iš 5-mečio pozicijos. ne, ar tas vaikas jau tikrai gali tai suprasti. Jeigu gali, puiku, mes galim mokytis. Jeigu negali, prisimeikime, kad suaugę esame mes.
Suauk vieną kartą. Suauk vieną kartą.
Ir saugo.
Ir saugo, jo.
Čia taip pat, kaip pat, aš gal įsiterpsiu truputėlį, kaip kartais tėvai mėgsta sakyti, arba na, šiaip kiti suaugę, ko čia pyksti, nepyk. Tai aš mėgstu tada pasakyti tą pavyzdį, įsivaizduokit, jūs dabar grįžtate į širdį namo, kažkas nepasisekė, projektai, ne, jums negera ir jums kažkas sako, baig pykti. Tiesiog paėmėt ir nebepykstat, ar ne?
Ačiū tau labai už šitą dalyką. Manau, kad čia yra saugimo momentas toksai, kad tu pradėsi suprasti, kad nu, tu negali va, tai va, pakeisti žmogaus būsenus. Mm-hmm. Arba ten išgyvenimų ir panašiai. Milda, aš su tavim reikėtų šnekėti apie tai daug, ilgai, bet mes neturime tam laiko. Aš turiu kelis klausimus, kuriuos uždavinėju visiems savo svečiams, iškiai pašnekovams. Ir galbūt nu, man norės jūs apversti truputėlį pagal mūsų temą. Pavyzdžiui, aš klausčiau žinai tavęs, kas tau padeda pradėti, kai nesinori pradėti. Žinai, kažką reikia daryti, o kas tau padeda? Ir čia aš norėčiau, kad tu man atsakytum ne tik tai apie save, bet ir, pavyzdžiui, apie tai, kad kaip mes galėtumėm vaikui padėti, pradėti, kai jis nenori pradėti, kažko tai daryti. Aš tavęs neruošiu šitiem klausimui, žinau, kad užklupau, bet jo, nu, tu neprivalai atsakyti. Nežinau. Nes čia geras atsakymas, nežinau.
Geras, bet aš noriu pagalvoti visgi.
Taip, gerai.
O man atsakyti apie save ar apie vaiką.
Pradėkime tavęs.
Nu manęs, ar ne? Kas man padeda, tai greičiausiai tiesiog daryti. Jeigu aš žinau, kad na, tai yra reikalinga ir aš na, bandau sau ir racionaliai taip pat pasakyti, kad kuo greičiau padarysiu, tuo man vėliau bus lengviau. Ne? Nes vis tiek na, reikės tai padaryti ir aš tiesiog stengiu save įvesti į tai, kad tiesiog darau. Okay. Kaip be išeitų, kas be išeitų, pamenu, na, kai reikėdavo dar universitete rašyti rašto darbus, kas ne visada būdavo lengva, ar ne, tai tiesiog atsisėsti ir pradėti rašyti, bet ką rašyti, nesvarbu ar gerai ar negerai ir paskui na, pačius mintis pradeda eiti iš paskos ir jau tada susidėlioji, kas vat išeina.
Ok, fine, priimta. O kaip su vaikais? Kaip mes galim padėti vaikams pradėti, kai nenori pradėti?
Tai su vaikais gal truputėlį sudėtingiau. Visų pirma, reikia su vaikais pagalvoti, o kodėl jis nenori. Nes tam gali būti daug priežasčių. Mm. Gali būti ir fiziologinis, jisai alkanas, jisai labai pavargęs. Gali būti, kad emocinės tokias na, kompetencijos, nes jam tiesiog yra per sunku, bet jis nenori to pasakyti ir jis sako, ai, aš nedarysiu. Gali būti tikrai, kad yra tiesiog, na, teikęs ir truputėlį nenori priimti tų iššūkių,
taip,
ar ne?
Jo.
Tai
jeigu mes kalbam... Valios neįjungia, žiūrėt, valios neįjungia.
Taip. Tai va, tai jeigu mes kalbame, na, atmetus tuos, vat, ar ne, tuos fiziologinius dalykus ir kad vaikas tam tiesiog nepasiruošęs, tai šioje vietoje aš pabūčiau tą ribą, kuri padedu vaikui užbrėžti, kad mes turime dabar padaryti, ar ne? Tai yra, na, tam tikra, tėvai turėtų būti kaip tokiose protingose vietose tam tikros sienos, nes vaikas mokosi savo kontrolės per suaugusius. Ir jeigu aš sakysiu, na, ten, kad ir paaugliu 10-mečiu, na, tai tu padaryk, bet tu pats susiorganizuok, pažiūrėk, bet tu privalai padaryti. Jam gali būti per daug sunku. Tai aš jam galbūt padėčiau susiplanuoti, Ir tiesiog pasakyčiau, dabar žiūrėk, mes dabar turim tai padaryti, kai tu baigsi, mes darysim tai, kas yra malonu, o kitol tiesiog pasėdim ir palaukim.
Gerai, ir tas pasklausimas tau, reiškia, iš kitos pusės tarsi, ir man įdomi irgi tavo nuomonė apie tave ir apie vaiką. Tai yra, kas tau padeda nepasiduoti, tavo asmeniškai?
Aha, kas man padeda nepasiduoti.
Nes yra situacijų, kada norisi pasiduoti. Kiekvienam iš mūsų yra tokia situacija,
žinoma. Be abejo.
Norisi mest viską, žinai. O tu nemeti? Kodėl? Kaip tu nemeti?
Šitą vietą turbūt gal ir prigimtis mano, nes aš kai save atsimenu vaikystėje, tai aš buvau va tokia, ar ne, ir aš dabar tą savo charakterį įsivietą vat matau tokį. Ir aš galvoju, kad tikrai aš turiu tam tikras atsineštas tas savybės, kurios ne man to karingumo, kovingumo, bet na, tinkamuose vietose atneša. Gal aš labiau mokiausi to lankstumo gyvenime, ar ne, kada tikrai reikia nepasiduoti, o galbūt kada reikia sakyti, okay, man tas nepavyksta ir gal tikrai to nereikia daryti. Tai iš esmės, šioje vietoje, net, tiesą sakant, negaliu atsakyti, nes man toje vietoje...
Nėra problemų.
Nelabai nėra reikia su savim dirbti.
Tokia yra. Na, žinai, viskas normaliai. Aš nepasiduodu. Tiesiog nepasiduodu. Taškas. Bet jeigu vaikas pasiduoda, kaip mes jam galim padėti nepasiduoti? Nežinai, savo viskas, aš nebegaliu, aš nebenoriu, kaip ten užduoti, reiškia, atimk iš septynių, reiškia, ten tris,
taip.
Ir jis jam nesigauna sugalvoti, kiek tai yra, ten trimečio ar keturmečio. Jis sako, aš nenoriu žaisti žaidimo, aš pasiduodu. Kaip mes galim padėti nepasiduoti?
Taip, čia vėlgi labai plati tema, čia gali būti
žinoma,
ir bus
tikiu.
Turbūt visas skyrius, ar ne. Aš sakyčiau, kad svarbesni veiksmai yra ne tiek va čia ir dabar, ką mes darom, na, apskritai tam fone, ar ne. Tai šioje vietoje vėlgi labai svarbu, ką vaikas mato, o kaip mes elgiamės, kai mums būna sunku, o kaip mes elgiamės su nesėkme. Taip pat, kaip mes pastebėti, kaip mes reaguojame į vaiko nesėkmę, ar jos jo nežeminam, ar jo nekvailinam, ar nekvailinam galbūt kitų, ar nekvailinam programos, tarkime, ar ne. Taip pat labai svarbu su vaikais kalbėti, na, tiesiog tam fone apie tai, kad yra normalu klysti, kad visi žmonės klysta, nes dažniausiai metimas įvyksta dėl to, taip pat duoti va tos įgūdžius, ar ne, ką tu gali daryti, kai tau, va, kai tu supiksti, kai tu susinervuoji, kai tau nusvyra rankos ir, na, kalbėti tą linkmę. O kai esame jau čia ir dabar, tuo metu tiesiog reikėtų vaikui priminti, kad tu prisimeni, kai tu pasistengiai, kiek tų kartų pavyko. Priminti jos stipriasias pusės ir parodyti, kad aš tikrai tavim tikiu, bandom ir pavyks.
Ačiū labai. Miglė Karklytė Palevičinė, atsiprašau labai užstringu,
bet
Milda, yes, vis dėlto neįsikaliau galvą Milda, bet vis dėlto Milda, čia yra Milda Karklytė Palevičinė, vaikų psichologė ir nepaisant mano klaidų su vardais ir pavardėm, aš esu labai atkreipdėmėsi visus tos prijungina vaikus, atsisukit, pasižiūrėkit, o vadovams irgi, ačiū labai, čia buvo su valanda, Saulius Jovaišas, iki.